Бүгін Қазанда Түрксой ұйышмасындағы әғза иллер милли комитетларының икенші отырышы ашылды. Жиында Түрксой әғзаларының рухи традицион мирас мәселелері де қорала. Бұл хақта толырақ етіп Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйлей.
Халықара Түрксой ұйышмасы Түркия дүниенің ортақ мәдениет һәм сәнғәт мирасын үйрену түрліден түрлі зор жиылыстарны һәр дайым өткәреп килә. Әйтейік, 2011 ел әлігі ұйышма тарафынан Түркия дүниеді Ғабдулла Тоқай елі етіп иғлан етілген. Бұ оңайдан Түркияның Әнкара ғам Истанбул шәһәрлерінде түрлі шаралар ұздырылған еді. Түрксойның Қазанда ұйыштырған бұ жиылышы есе әғза иллердегі мадди болмаған мирасыны барлауға бағышланды. Жиылышының бірінші күнінде Түрксойға әғза иллерінің вәкілләре башта алфавит тәртібінде сөз алып, өз иллерінде рухи традицион мирас байлықлары білен таныштырып озды. Рус һәм түрік тілләріне барған сөйләшүләрде ике яқлы һәм көп яқлы хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерілді. Шорада Түркия халықларының мадди булмаған мирасына багышланган Түрксой сайты тәкъдим ителде һәм Түркия дөньяның мадди булмаған мәдәни мирасы баш каласы итеп 2013 елда кайсы Түркия шәһәренә тәкъдим итү мәсьәләсе сөйләшенде. Түрк галиме Өҗәл Огыл сүзләренчә 2012 елда әлеге өлкәдә баш кала итеп Казахстанның Астана шәһәре билгеләнгән. 2013 елда исе Түркия дөньяның мәдәни мирас башкаласы итеп Түркияның Эски шәһәр исемле шәһәрен тәкъдим итү фикере дә әйтелде. Бу урында шуны да әйтергә кирәк. Эски шәһәрдә бу гасыр башларында Кырым һәм Казаннан күченеп килгән татарлар да күпләп яши һәм бу фактор әлеге тәкъдимдә үз изен калдырымы калмаган дип белдерелде чыгышларда. Түрксой вәкилләре бүгенге рәсми чыгышлардан соң үз эшчәнлекләрен 17 һәм 18 сентябрь көннәрендә республиканың Орша һәм Биектау районнарында дәвам иттерәчәкләр. Алар анда татарларның рухи һәм традицион мирасы белән якыннан танышып, татар авылларында барган тормышка күз салачаклар. Түрксойның Төркия башкаласы Әнкара шәһәрендәге бюросында Татарстан вәкиле булып эшләүче Лилия Саттарова сүзләренчә, Төркия дөньяга Татарстанның мадди булмаган мирас өлкәсендә күрсәтерлек күп кенә рухи байлыгы бар.
Лилия ханым, менә бүген шундый Түрксой оешмасына шундый зур җыелыша. Менә ни өчен Казанга җыелдылар алар?
Без Түрксой һәм ЮНЕСКО Түрксой өлкәләрдән ЮНЕСКО комитетлардан вәкилләрен чакырдык. Безнең бийек борынгы заман нардан килгән культурабызны танытыр өчен, күрсәтер өчен без махсус Казан артына, авылларына алып барабыз бу кешеләрне, бу экспертларны дип әйтик. Безнең борынгы заманнардан килгән традицияларыбызны өйрәнсеннәр дип, анарга кирәкле дәрәҗәдә бәя бирсеннәр дип. Без дә нинди юлда саклыйбыз, яхшы саклыйбызмы безнең традицияларны дип өйрәнергә телибез.
Дип белдерде Лилия Саттарова. Түрксойдагы Татарстан вәкиле Лилия Саттарова сүзләренчә, республикада хәзер көн кадагында торган мадди мәдәни мирас булган тарихи һәйкәлләрне саклау темасы катлаулы мәсьәлә булып кала бирә. Әмма аның каравы, мадди булмаган мәдәни мирасыбыз әйбәтрәк сакланып калган дип белдерде ул. Төркия илләрдән Казанга килгән кунаклар мадди булмаган мирас белән киләсе көннәрдә якыннан танышачаклар. Ә менә мадди мирас булган Казандагы тарихи биналарны алар күрергә өлгерделәр инде ди ул.
Әлбәттә, бүтән һәйкәлләрне саклау ул бик зур мәсьәлә, ул бик күп акча тели. Ул башка бер нәрсә. Әмма мадди булмаган безнең мәдәният мирасыбыз, ул бик зур мирас. Ул мәсьәлә, ул мираска Сабантуй керә. Бүтән нары белән ул мираска безнең сәнгатьләребез керә, безнең каләпүшләребез, читекләребез, безнең шигу эшләребез, безнең бөтен традицияларыбыз ул керә. Без мәсәлә бер шигу, әйтик, тамбур шигуын онытсак, ничек аның эше эшләнер? Ул ничек дип әйтим, аны ул юк булган дип әйтә алырбыз. Шуларга каршы без чыгабыз. Без шуның өчен музейларыбызда аларны саклыйбыз, өйрәнәбез. Бу конференцияда, бу зур җыелышыбызда шул эшләр белән шуларга багышланган дип әйтик. Бу экспертлар да моның турында сөйләшәкләр. Үз тәҗрибәләрен безгә китерделәр. Аның белән без танышырбыз дип саныйм.
Лилия ханым, менә тарихи һәйкәлләргә әйләнеп кайтасың килә. Әле күптән түгел генә беренче атналык генә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шушы иске татар бистәсендә, Баумын урамында, Кремль тирәләрендә сәяхәт ясады. Һәм бер генә тапкыр түгел, ике тапкыр сәяхәт ясады. Алар менә шушы килгән кунаклар татар бистәсен күрергә теләмәсләрме, иске татар авылларын күрергә теләмәсләрме, аларга нәрсә дип әйтербез икән без хәзерге вакытта?
Без кунакларыбызга иске татар бистәсендә күрсәттек, Казанның тарихи биналарны да күрсәттек. Иске татар бистәсен бөтен кунакларыбыз бик ярата. Аның хәзерге хәленә карамастан дип әйтик. Мәсәлән, Мәрҗани мәчете, иске биналар хайран калдыралар бөтен кунакларыбызны. Бу экспертларга да күрсәттек, экскурсия ясадык. Алар шуны саклагыз. Шуны сакламасагыз, татарының рухын, татарның традициясын, татарның тарихын каян өйрәнәбез без. Яни китаптан гына булмый, спектакльләр гына булмый, мәсәлән, музей экспозициясыннан гына булмый. Бу иске биналар ачык һава музейлар кебек торырга тиешләр. Һәм дә аның ише дә, мәсәлән, иске татар бистәсендә иске татар йортларының ише дә сакланырга тиеш.
Алар менә бу тарихи җимерелгән йортларны күргәч нинди реакция күрсәттеләр? Шик кешеләрнең реакциясын күрәсезме? Беләсезме?
Шик кешеләрнең реакциясе буларны саклагыз. Буларны нигә мондый хәлгә китердегез дип сорамыйлар. Бу хәлдә булса да, аны сакларга тиешсез диләр. Бу хәлдә булса да тырсыннар диләр, чөнки бу иске хаятның бер изе, бик әһәмиятле изе, тарихта калган изе. Ягъни бу иске Казанның Тукай заманыннан калган, безгә шул заманнан бер хатирә дип без аны шулай аңлыйбыз дип сез шуны сакларга тиешсез дип әйтәләр.
Дип белдерде Саттарова. Лилия Саттарова Тюрсойга Татарстан вәкиле буларак быелның июль аенда билгеләнгән иде. Шушы вакыт эчендә ул инде төрле тәкъдимнәр дә хәзерләп өлгергән. Булар әлеге проектлар хәлендә генә. Якын көннәрдә бу проектларны тормышка ашыра башлаячакбыз, диде ул.
Лилия ханым, сез инде Төркиядә яңа вәкил. Быел шушы вазифага башладыгыз, без сезне беренче тапкыр котлыйбыз. Сез үзегез ондагы вазгыятны, Тюрсойдагы вазгыятны аңлатып китегез. Ниләр башкарасы бар безнең Татарстан Республикасының вәкиллеге буларак?
Мин хәзер яңа башладым бу эшкә. Бу вазгыятьләрне өйрәнергә телим, аңларга телим. Үзем дә шул сорауларны үземә бирәм дип әйтәрлек. Чөнки бик зур эшләр алып барасыбыз бар. Төркиядә дә, Тюрксойда да шул өмет белән килдем мин Анкарага. Шул өмет белән мин башладым инде. Хәзер берничә проект әзерләдек, Тюрксойга тәкъдим иттем бу проектларны. Хәзер карыйлар, ничек бу проектларны хәл итәбез.
Бу проектлар әлегә серме?
Әлегә без уйлашык бу проектларны, ама бик зур заман сер булмас дип уйлыйм. Яни без чыгарырбыз аны ортага.
Дип белдерде Тюрсойдагы Татарстан вәкиле Лилия Саттарова әңгәмәне йомгаклап.
Казанда Тюрксой оешмасындагы әгъза илләр милли комитетлары утырышы ачылышында хәбәрчебез Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.